Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, jumpa kembali dengan saya, Yosias Dandra, dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Firaun berusaha mengajukan beberapa kompromi agar bangsa Israel nantinya tetap kembali ke Mesir. Mulai dengan tidak mengizinkan mereka membawa anak-anaknya, sampai dengan tidak boleh membawa harta bendanya. Lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami kembali naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini dapat kembali hadir untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Saudara, pada saat ini pembahasan kita telah memasuki kitab Keluaran pasal yang ke-12. Mari kita mulai saja pembahasan kita dengan melihat Keluaran pasal 12 ayat pertama dan juga ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pasal ini membawa kita kepada suatu pembagian baru di dalam kitab Keluaran. Bagian pertama yaitu kitab Keluaran pasal 1-11 yang berurusan dengan Musa, sang pembebas. Dan bagian yang kedua yaitu Keluaran pasal 12-14 ini berbicara tentang pembebasan dari bangsa Israel. Yang pertama itu berbicara tentang seorang pembebas, dan kini kita melihat proses dari pembebasannya. Pembebasan ini sebenarnya terjadi bukan karena Musa. Pembebasan pertama kali itu oleh darah. Itulah perayaan Paskah, yaitu melalui kematian anak sulung. Kemudian pembebasan selanjutnya nanti kita akan melihat dalam pasal 13 dan 14, yaitu ketika mereka menyeberangi Laut Teberau dan hancurnya pasukan Mesir dengan kuasa Allah. Allah membebaskan mereka dengan darah dan juga dengan kuasa. Dan saudara, penebusan kita saat ini adalah juga dengan darah dan kuasa. Darah yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Kuasa Roh Kudus menjadikannya nyata dan efektif di dalam hati kita yang penuh dengan dosa. Zakaria 4 ayat 6 berkata, "Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam." Penebusan adalah karya Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi Anda dan saya, dan juga merupakan pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Saudaraku, ketika Israel pertama kali masuk ke tanah Mesir, mereka sebenarnya masih merupakan sebuah keluarga yang tidak begitu besar. Tetapi, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka sudah menjadi suatu bangsa yang besar. Dan hal yang menarik ialah bahwa Allah menekankan pada keluarga di sini karena keluarga terdiri dari dasar bangunan dari mana bangsa itu dibentuk. Anda ingat bagaimana Firaun memaksa orang Israel untuk membuat batu bata tanpa jerami? Setiap waktu Israel berada dalam perhambaan, Allah menjadikan mereka batu bata keluarga untuk pembangunan sebuah bangsa yang terdiri dari jerami masing-masing individu. Sebagaimana ucapan lama mengatakan, tidak ada bangsa yang lebih besar daripada keluarga-keluarga yang membentuk bangsa itu. Hari H telah tiba bagi Israel. Hitungan mundur dapat kita mulai dalam pasal ini untuk perjalanan anak-anak Israel keluar dari Mesir. Kemudian ayat selanjutnya firman Tuhan mengatakan, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua penekanan yang menonjol dalam ayat ini. Yang pertama yaitu darah, dan yang kedua adalah keluarga. Bangsa Israel telah menjadi sebuah bangsa, dan Allah akan membebaskan mereka, tetapi Ia akan melakukannya melalui keluarga-keluarga dan juga individu-individu di dalam keluarga. Ada seekor anak domba dalam setiap rumah. Tentu saja, anak domba ini berbicara tentang darah yang akan dibubuhi pada ambang pintu rumah mereka. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Saudaraku, ayat ini tidak mengatakan apapun tentang anak domba yang terlalu kecil bagi rumah tangga. Anak domba itu sudah memadai. Allah tertarik pada setiap anggota di dalam keluarga. Oleh karena itu, setiap keluarga harus memiliki seekor anak domba. Tetapi bagaimana jika suami istri itu tidak memiliki anak atau memiliki anak yang sudah menikah yang hidup terpisah dari mereka? Saudara, kalau begitu pasangan ini harus bergabung dengan seorang tetangga yang kedudukannya sama dan membagi anak domba itu. Setiap orang dalam setiap keluarga itu harus menerima bagian dari anak domba itu. Perayaan pesta Paskah memang harus bersifat pribadi. Itu merupakan penebusan bagi bangsa itu, tetapi tetap semuanya berpusat dari dalam keluarga. Penebusan itu harus diterima oleh setiap anggota keluarga di dalam keluarga. Hari Paskah merupakan masalah keluarga. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang diselamatkan karena ia adalah anggota sebuah bangsa atau sebuah keluarga. Misalnya, laporan tentang kepala penjara di Filipi dan keselamatan seluruh anggota keluarganya, sebagaimana dikisahkan dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 16. Keluarganya diselamatkan bukan karena kepala penjara itu percaya, melainkan karena setiap anggota keluarganya melakukan transaksi dengan anak domba itu. Masing-masing mereka harus ikut berperan serta dengan anak domba itu. Dan hal itu juga yang berlaku di sini. Setiap anggota harus memperlihatkan imannya dengan cara berikut. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itu Anda dapat lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-31. Namun saudaraku, itu tentu saja tidaklah berarti bahwa jika Anda percaya, maka keluarga Anda akan diselamatkan. Mengapa? Karena setiap orang memang harus berperan serta dan ikut serta di dalamnya, sehingga masing-masing berada dalam perlindungan dan penebusan darah yang dibubuhkan pada ambang pintu rumah. Kita telah tiba pada suatu malam yang sangat menentukan nasib di tanah Mesir, dan tulah terakhir sudah akan diturunkan. Bangsa Israel di tanah Gosen selamat dalam 3 tulah yang terakhir, dan umat Allah dibebaskan dari hukuman, namun mereka tidak ditebus. Kini mereka harus ditebus dengan memperlihatkan iman di dalam darah anak domba itu. Kemudian saudaraku, Keluaran 12 ayat 5-6 mengatakan, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, dan kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bahwa setiap keluarga memiliki seekor anak domba. Ribuan anak domba harus dibantai senja itu. Sebagaimana ayat yang ke-6 mengatakan, seluruh jemaat Israel harus menyembelihnya pada waktu senja. Anak-anak domba ini sedang berbicara tentang seekor anak domba yang lain. Allah memandang semua anak domba itu sebagai satu anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Paskah yang dikorbankan bagi kita. Dan saudaraku, pesta ini tentu saja menunjukkan kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Saudaraku, anak-anak Israel harus membubuhkan darah anak domba itu pada ambang pintu sebelah luar. Ketika melihat darah itu, malaikat maut akan melewati rumah itu. Saya percaya ada sebuah gambaran diberikan di sini yang akan menjawab sebuah pertanyaan yang sering diajukan. Apa yang akan terjadi pada anak-anak kecil dari orang percaya ketika terjadi pengangkatan? Jika anak-anak kecil berada di dalam rumah ketika Tuhan datang menjemput orang kepunyaannya, akankah ia membawa ayah dan ibu dan meninggalkan anak-anak kecil di belakang? Pasal ini akan memperlihatkan kepada kita bahwa Allah tidak akan meninggalkan anak-anak di belakang. Saudaraku, di dalam rumah, keluarga sedang makan anak domba dan dengan iman mereka sedang ikut mengalami apa yang dialami oleh Kristus. Anak-anak tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi akankah mereka ditinggalkan di Mesir ketika Israel pergi meninggalkan Mesir? Saudaraku, jika seorang anak belum mencapai usia di mana ia bisa dianggap sudah bisa bertanggung jawab, akankah ia dibantai juga? Tidak, saudaraku. Darah melindungi setiap orang di dalam keluarga. Allah tidak akan meninggalkan anak-anak kecil pada saat pengangkatan, sama seperti ketika orang Israel ditebus dan meninggalkan tanah Mesir. Firman Tuhan selanjutnya dalam Keluaran 12 ayat 8 mencatat, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Saudaraku, setiap perintah yang berkaitan dengan perayaan ini memiliki makna dan pesan khusus. Ayat ini berbicara tentang persekutuan keluarga. Keluarga itu masuk ke dalam perayaan Paskah bersama, Dan dewasa ini, dalam program gereja kita yang terorganisasi dengan sangat baik, kita menempatkan para remaja di satu tempat, kemudian para pemuda di tempat lain lagi, dan selanjutnya kelompok senior di sebuah tempat yang berbeda. Upacara Paskah sebenarnya merupakan sebuah masalah keluarga. Keluarga seharusnya ada bersama di dalam gereja. Saudaraku, suatu ketika pada sore hari Minggu, saya berkhotbah di sebuah gereja, dan saya perhatikan ada seorang ibu yang membawa seorang bayi yang berusia sekitar 6 bulan. Bayi itu terlihat begitu rewel. Tetapi saya berupaya berkhotbah tanpa menghiraukan rewelnya bayi ini. Dan saya melihat ibu itu berusaha menidurkan bayinya. Kemudian setelah bayinya itu tertidur, ia menempatkan bayinya di sebuah tempat tidur yang tersedia di ruang belakang gereja, dan kemudian ia kembali duduk di samping suaminya. Dan apa yang terjadi, sang ibu tentu saja merasa sangat bebas sekarang. Dan saya perhatikan bahwa ini sering kali terjadi di dalam gereja. Saudaraku, suatu ketika ada seorang pendeta mengatakan kepada jemaatnya bahwa ia seorang pendeta yang lebih besar daripada Rasul Paulus. Lalu apa alasannya? Dia katakan, karena ketika Rasul Paulus berkhotbah sampai tengah malam, dia hanya membuat satu orang tertidur. Tetapi saya tidak pernah berkhotbah sampai 30 menit, dan saya telah membuat selusin orang tertidur. Saudaraku, gereja-gereja di pedalaman tidak terkelola dengan baik, namun mereka menghasilkan beberapa orang kudus Allah yang baik. Pola Allah memang berpusat pada keluarga, dan kita telah meninggalkan pola ini. Kepada kita juga dikatakan dalam ayat ini bahwa mereka harus makan daging anak domba panggang. Api di sini berbicara tentang penghukuman. Itu berarti bahwa harus ada penghukuman atas dosa. Mereka harus makan anak domba dengan roti tak beragi. Ragi di sini berbicara tentang dosa, dan roti tak beragi itu berbicara tentang Kristus. Mereka juga harus mencampur makanan ini dengan sayur pahit. Walaupun ada makna yang berbeda yang dikaitkan dengan sayur ini, dalam konteks ini saya percaya hal itu berarti bahwa pengalaman kita tidak akan selalu menyenangkan setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sayur pahit tentu saja mengacu kepada penebusan. Kemudian kita melihat ayat selanjutnya, Keluaran 12 ayat 9, firman Tuhan mencatat, "Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya." Saudaraku, korban ini tidak dapat dimakan dalam keadaan mentah, karena hal itu berbicara tentang hukuman dosa dalam kehidupan manusia, dan hal ini membutuhkan pengorbanan dan api penghukuman. Ketika seseorang datang pada Kristus, ia datang sebagai seorang berdosa. Korban itu tidak boleh direndam dalam air. Dan secara sederhana, hal ini berarti bahwa kita harus percaya kepada Kristus dan Dia saja. Kemudian saudaraku, firman Tuhan selanjutnya mencatat, "Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan." Saudaraku, ketika datang kepada Kristus, maka Anda dan saya harus siap untuk bertindak dan untuk keluar dari dunia dan tidak lagi terlibat di dalamnya. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat bertobat dan meneruskan hidup di dalam dosa. Karena ini berarti bahwa Anda tidak membuat dosa sebagai suatu kebiasaan. Anda akan keluar dari Mesir jika darah telah dibubuhi di ambang pintu. Anda harus memakan anak domba yang sudah dikorbankan, dan siapa melakukan sesuatu, siap untuk pergi. Allah telah mengarahkan tulah-tulahnya satu demi satu terhadap dewa-dewa utama orang Mesir. Dan semua dewa menuntut dikorbankannya anak sulung. Dan kini saudaraku, Allah mengarahkan senapannya kepada semua berhala orang Mesir. Sebagaimana firman Tuhan katakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudaraku, orang Israel tidak diselamatkan karena mereka keturunan Abraham. Jika orang Mesir telah menaati perintah Allah, saya yakin bahwa mereka juga pasti akan diselamatkan. Karena seperti dikatakan, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Tidak seorang pun diselamatkan karena ia melakukan hal yang terbaik, atau karena ia jujur, atau karena ia seorang yang memang sangat baik. Allah berkata, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Malaikat maut itu tidak mengadakan survei di rumah tetangga. Siapapun yang melongokkan lehernya keluar malam itu, dia pasti akan mati. Saudaraku, Allah berkata, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Lalu siapakah yang diselamatkan pada malam itu? Mereka yang percaya kepada Allah. Mereka yang telah memerciki darah pada ambang pintu rumahnya dan sungguh-sungguh mempercayainya. Walaupun saya tidak memahami dengan sempurna, tetapi saya mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah. Ia mengatakan kepada saya bahwa cucuran darah Kristus itu akan menyelamatkan dan tidak ada lagi yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah berkata bahwa ketika ia melihat darah itu, ia akan lewat dari rumah itu. Darah itu bukan merupakan tanda mistik atau sesuatu yang supernatural. Suatu prinsip utama itu berfungsi melalui firman Allah bahwa tanpa cucuran darah tidak ada penghapusan dosa. Dengan kata lain saudaraku, Allah tidak dapat secara sewenang-wenang atau dengan berbesar hati menutup matanya terhadap dosa dan tidak melakukan apa-apa tentang hal itu. Dan lebih daripada apa yang dapat dilakukan seorang hakim saat ini ketika terdakwa dibawa ke hadapannya. Saudaraku, seorang hakim harus menerapkan hukum kepada terdakwa dan hukuman harus dijatuhkan. Bagian dari permasalahan di negara kita sekarang ialah lemahnya penerapan hukum. Tetapi hukum Allah itu tidak dapat ditawar-tawar lagi di alam semesta ini. Sebagaimana dikatakan, dan orang yang berbuat dosa itu harus mati. Hukuman mati dijatuhkan ke atas kita semua. Tetapi kita melihat bahwa Allah itu murah hati, dan suatu kehidupan tanpa dosa menggantikan mereka yang bersalah. Sebelum Kristus datang, yang dikorbankan tentu saja anak domba. Tetapi kemudian dalam Yohanes 1 ayat 29 mengatakan, Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jika kita menerima Kristus, maka kita diselamatkan dari penghukuman yang sebenarnya sudah selayaknya kita terima sebagai orang yang berdosa. Saudaraku, malam itu di Mesir ada kematian setiap anak sulung dalam setiap rumah yang tidak dilindungi dengan darah itu. Penerapan darah pada pintu masuk dan ambang pintu merupakan suatu indikasi dari iman. Hal itu menjawab kepemilikan dari suatu iman pribadi kepada Kristus. Di sana diikuti dengan pesta Paskah. Dan dalam kitab Imamat, ada petunjuk-petunjuk yang diberikan untuk Paskah dan kemudian pesta roti tak beragi yang sebenarnya merupakan bagian dari hal itu. Namun semuanya berlangsung setelah pesta Paskah. Saudaraku, akankah tulah kematian anak-anak sulung bangsa Mesir ini benar-benar dilaksanakan? Musa dalam ayat-ayat selanjutnya akan menjelaskan kepada kita. Oleh karena itu, jangan lewatkan pembahasan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.